Bien, más cosas. Pues nuestra primera parada de este jueves la vamos a hacer en A Cañiza. Alcalde Luis Piña, muy boa tarde.
Hola, muy boas tardes.
Continuamos coas boas novas para o municipio. Nestes días o seu goberno acadou unha subvención para construir un observatorio nocturno. De que se trata?
Pois isto é un observatorio no lugar do Moutouto. Xa dispomos dos terreos que a máis nos cede a Comunidade de Montes da Alamosa, terrenos que neste caso están dentro do término municipal de A Cañiza, ¿no? Entonces temos un proxecto dun mirador con observatorio nocturno que ten un presuposto aproximadamente de 80.000 euros, solicitamos unha subvención de turismo da Xunta de Galicia e xa logramos 30.000 euros. Entonces iremos seguindo dotando económicamente de partida presupuestaria e cando realmente xa dispuñamos dos cartos, pois lanzaremos o que é a licitación para a súa execución.
E seguimos falando de proxectos, porque está tamén en marcha a construcción dun novo aparcamento no casco urbano.
Sí, temos en vista construir un importante aparcamento no casco urbano que implica unha modificación urbanística que xa entrou a documentación necesaria para comenzar a tramitación desta mesma, implica unha expropiación que xa dispomos do proxecto de expropiación e nos próximos días tamén entrará o que é o proxecto constructivo deste aparcamento. Entón, inicialmente daremos o paso de modificar urbanísticamente, a seguir daremos o paso de expropiar para poder adquirir os terreos e despois, posteriormente, cando xa dispoñamos de partida e de cartos, pois trataremos de executar o que é este aparcamento.
Por último, quería preguntarlle pola legalización que acaba de realizar ante a Confederación Hidrográfica Miño-Sil de todas as captacións, pozos e depósitos que abastecen a traída de augas do casco urbano. Que significa todo isto?
Pois é un tema importante, non? Porque a nosa traída municipal non estaba recoñecida na Confederación Hidrográfica Miño-Sil. Entón, é un traballo de moitos meses, dos últimos anos, non? Deste mandato, e eu, cando manteño un primer contacto coa Confederación, se me dice que a nosa traída non está recoñecida, que non existe na Confederación, entonces comenzamos a dar todos os trámites, a fazer todos os trámites, a dar todos os pasos, que foron moitos, para legalizar esta. Digamos que estamos xa prácticamente a puntiño de recibir a notificación, porque así xa sabemos de que se está legalizada esta a traída municipal de A Cañiza.
Pues estos son algúns dos asuntos da actualidade estes días en A Cañiza. Alcalde Luis Piña, moitísimas gracias.
Moitísimas gracias a vos.